Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Rasontsika rehetra izay tafaraka aminay to Tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana dia manasanao hanarana ny fandaharantsika hatramin'ny farany. Miresaka isika ny momba ny zava-baovao eo amin'ny tontolon'ny asa dia isany misongadina amin'izany no hoe ny fanatontoloana ny fiarikarena ny fanalalana antsy aminambaritra mahatonga fifaninanana eo amin'ny tontolon'ny toekarena moa izany a, ary izay fifaninana izay dia lasa mitombo ny orinasa be da be ny orinasa izany a, ka aingana be izany ny fisian'ny vokatra eny an-tsena. Dia izany rehetrarehetra izany a mitaky tsena n'asa tena hoe afaka miatrika ny olona hoe fifaninanana io, ka io no nyresantsika tamin'ny farany hoe ao anatin'izay zavatra be da be izay a tsy maintsy manana paikady a ny firenena tsirairay a mba hahafahana mife anio fanatontoloana ny fiarikarena io. Dia izay mihitsy no resantsika androany hoe inona moa no vokatra izay le hoe fanatontoloana ny fiarikarena izay
ankoatran'le atao hoe fanalalana zany a, dia lasa fifaninanana tsara ny fifaninanana fa lasa maika vita zavatra, dia afanganina ny fotoana famokarana. Dia zay le ataontsika hoe zavatra anankiray tokony afaka rahara biôlôjika raha voajanahary izy a, tokony afaka ray volana vo azom-bokatra dia vitany olona 10 andro 20 andro. Tsara zany ny atao hoe fititsiana fotoana fa zany hoe voatery le tsy manaraka nyvojanahary lay zavatra miseho. Dia zao koa le fanatontoloana dia nandeha be ny fifana tsy ratsy akory ny fisiana orinasa sy maro tsy ratsy zany a, fa zany ara mamorona asa, fa zany hoe tsy voaja ny kalitao an'ilay vokatra satria mahavokatra no betsaka. Dia zao koa nefany mba entina anairana ny olona dia niroborobo be ny dokam-barotra ny publicité, niroborobo be ny dokam-barotra dia zay asa ataonao rehetrarehetra dia miankina amina dokam-barotra na publicité, ary misy fiatraika mihitsy io naty amin'ny tsy amin'ny asa fotsiny aza fa amin'ny fiainan'ny fiangonana. Ohatra hoe atao publicité ny vokatra hoe atiany tsara dia anaratsiana ny hafa mihitsy azy. Ohatra ny hoe zao le pile vatoaratra pile fampandanana radio famantaranandro, dia aratsiana mihitsy ny hafa anatin'la publicité, ay ve iny ny pile nampiasainao e tsy mandeha iny, dia ny sakafonjaza ay ve iny ny sakafo hoanin zanakao e ity ny tena mety. Dia zareo zany fa lendrika fifaninanana dia tsy mijanona fampitahana fotsiny fa lasa fanambanina. Dia na le mamokatra ianao ve dia tsy atsapa hoe fanambanina ny pilina ny hafa, fanambanina ny sakafonjaza ny hafa, dia na le fitaovana ampiasainy ireny aza dia jereo zany fa lasa manambany ny asan'ny hafa nefa le fampiasana azy a zavatra anankiray ihany. Ary ny tena atao ary hoe ny fihitara la publicité dia fiatraikina tia fiaina fiangonana, tsy le andriamanitra miantso amin'ny alalan'ny lakolosy fotsiny a, tsy natao ampitsony zay fa natao biblicité mivavaka. Tonga avary mivavaka misy fanasitrana lehibe fa misy an'izao misy an'izao, dia rehefa nyzavatra rehefa tafiditra anatina fifaninanana marina fa miezakazaka anao zavatra tsara, fa miezakazaka anao zavatra maro a dia tsy voakaly tsony le fikalinan'la zavatra atao zany. Dia na io tontolo nyvavaka io ary a rehefa tena publicité manjaka dia mampanontany tena mbola ao anatin'izany hotakotaka sorohoro sy tabataba zany ve andriamanitra, dia amin'ny asa maikamaika atao a dia mbola ao anatin'io vokatra io aso ihany ve a ny atsarana. Misy lafiny zany tokony atao resaka hoe publicité a fa misy kosa angamba tena tsy tokony hiakina amin'ny publicité intsony fa de mandeha daholo io tsy voafeo zany e, tsy voafeo ny zava-misy ankehitriny a raha hoarina amin'ny atao hoe vokatra sy ny hatsaran-javatra.
Eo amin'ilay fampielezana ny vokatra koa angamba mpera ohatrany hoe misy any endrika atao hoe fanambakana ve zany sa hoe satria tsy mitovy mihitsy ny vokatra zany a ho an'ny tany mandroso, ho an'ny tany andalam-pandrosoana.
Tena zany mihitsy, zany mihitsy ohatra hoe samy baolina misy soratra ohatra zao hoe mondial asa vita le mondial farany teo samy misy an'izany. Fa le tonga aty anaovany indray mandeha de vaky any amin'ny tamy mandroso a zareo zany fa fidifidina le andefasana ny atsaran'ny entana atao zany any hoe miariary tsy mila lazainy entany eo zany e, fa le asa zany de jereo tsara fa raha am'izay fotoana zay izy a de tsy fanohizana ny asa faharina nataon'andriamanitra intsony any e zany e, fa le fanambakana mialohan'ny fiangonana mihitsiny hoe efa tena tsy fanajana ny famendrehany tena fanambanina ny hafa mihitsiny zany fanambanina ny hafafa fiononana mbody hoe ataona fa tsika raha mba mahazo a mora an'olotra vaaolana ihany tsika araka ny fomba fijerin'ny eglizy azy a tsika moa tsy afaka atao hoe ibahana be fa efa lavalava ihany ne zay resaka momba ny asa zay e, efa roa volana mahery tsika nefa fampianaran'ny fiangonana tsy lany amamina fa misy fetra ihany fandombiasany anko fanazavana ito mila feo miovaova ho an'ny mpiaina.
Marina mpera fa hoe fanatontsoloana de fivelarana eo amin'izao tontolo izao fandrandre ohatra ny very zany lay kolotsaina lay firenena zay andefasana anyireny la zava-baovao reny
zany mihitsy tsika mantsy ohatrany hoe manatsikafina zavatra ratsy vokatra la fanatontoloana sy ny fanalalahana ara-barotra ohatrany hoe zay ny tena singatsika eto a ny zavatra rehetra misy lafi tsara ny sy lafi ratsy ny afiko ny lafi tsarany zany a de efa mba manany any ampelatanany ny olona zava-baovao tsarany zany zava-baovao ary zany ary matematisan'ny eglizy fa le zava-baovao a sadasada manatsoratra any any ny olanae sadasada manatsoratra misy zany le atao hoe tena hatsarana fototra qualité première qualité ozy tsika fa tsy reny ny any an-tanan'ny olona fa tsika efa mba nahazo aloha efa mba nahazo fa matoa ny olona ny anamokatra e na tsy le tena hoe hatsarana voalohany a raha ny tonga taty a de tsarovo tsara fa nisy volany ala tany fa inao mividy azy a napiditra sy namelana azy fa raha zareo mpahitoekarena moa zany ny tena mahay anazy e fa ny any ampondraky fotsiny zany hoe le famendrehany le asiny ny asa le asany ho tsika voajanahary andriamanitra ny name atsika ny talentio a de le asiny ny asa anakiray zany a azy lazaina hoe volososy a de mifamendrehan'ny olombelona zany a tsy voahevitra araka ny tokony izy fa misy fanambakana mivantana na
mila fanteniana lalina zany a fitantanana ny toekarena manoloana ny hoe fanatontoloana ny fiarikarena io ka tsy tokony hoe ho faly mandray fotsiny zany sika fa tena miezaka mihitsy hoe tena mampandroso ny firenena ve ny fidirana ao anatin'izay le hoe fanatontoloana ny fiarikarena izay. Zay ny fiarahantsika mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray ary
tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.